Σήμερα θα μας δείξει τις δύο τελευταίες ομιλίες. Θα ενθυμίσετε που μιλήσαμε αναφορικώς με τα Χριστούγεννα και κατεξοχήν με το πρόσωπο αυτό το οποίο δεσπόζει, δηλαδή τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Οι δύο ομιλίες ήσαν αφιερωμένες στην προϊστορία του Ιησού, που έτσι το αποδεικνύουν σαν ένα πρόσωπο όχι κοινό αλλά κενό, καινούργιο πρόσωπο, ξεχωριστό πρόσωπο. Απόψε το βράδυ, σαν συνέχεια αυτής της μεγάλης εορτής, να προεπιτρέπετε να μιλούσα πάλι για περιστατικά τα οποία έχουν σχέση με τα πρόσωπα τα οποία έπαιξαν ρόλο γύρω από τον Ιησού και τα τεξοχήν και με το πρόσωπο της Σφαιραγίας Θεοτόκου, η οποία εξελέγει και εξιώθη να δανείσει σάρκα εκ μέρους ανθρωπότητος στον Θεό, ο οποίος ήρθε να γίνει άνθρωπος για τη σωτηρία του ανθρώπου. Την ερχομένη Κυριακή, σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, θα αντιμετωπίσουμε το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού, αρχής γενωμένης από Αβραάμ. Όσοι μελετάτε τη Γραφή, θα πρέπει να έχετε συναντήσει δύο γενεαλογικά δέντρα του Ιησού μέσα στην Καινή Διαθήκη. Το ένα που αρχίζει από Αβραάμ και κατεβάζει τον Χριστόν ως Υιόν του νομιζομένου πατρός του Ιωσήφ, του λεγόμενου ανδρός της Μαρίας, και το άλλο το οποίο αναφέρεται εις τον Ευαγγελιστή Λουκά στο γάμα κεφάλαιο, που τον παραλαμβάνει τον Ιησού 30 περίπου ετών και τον γενεαλογεί ο πιστοβατικός και τον φτάνει του Σιμ του Αδάμ του Θεού. Και αποδεικνύει ότι αυτός που έγινε άνθρωπος ήταν και Θεός. Δεν έγινε μόνο άνθρωπος, ή το Θεός και έγινε άνθρωπος. Γι' αυτό λέγω, το ένα δείχνει την κλίμακα που κατεβαίνει και φτάνει μέχρι τον νομιζόμενο άντρα της Μαρίας τον Ιωσήφ, γιατί ο Κύριος, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, νομίζετο ο Υιός του Ιωσήφ. Κατά συνέπεια, αν ο Υιός του εφέρετο και νομίζετο ο Υιός του και δεν ήτο, άρα ούτε ο Ιωσήφ ήτο ανήρ της μαφίας. Αυτό θέλω να υποστηρίξω. Στο 23ο κεφάλαιο, συγγνώμη, στο 23ο εδάφιο του 3ου κεφαλαίου του Λουκά αναφέρεται: «Και αυτός ο Ιησούς, οσί ετών 30 αρχόμενος ον, ως ενομίζετο ως Ιωσήφ», ως ενομίζετο, που τον ενόμιζαν, αλλά δεν ήτο. Συνέπεια, εφόσον δεν ήτο Υιός, αλλά δεν ήτο και ανήρ Ιωσήφ ποτέ της Μαρίας. Αυτό θέλω να υποστηρίξω. Με ερχομένη λοιπόν Κυριακή η Εκκλησία θα παρουσιάσει το γενεαλογικό δέντρο. Θα ακούσουμε αυτά που είπαμε μάλιστα και προχθές παρεμπιπτόντως για να στηρίξουμε ένα άλλο θέμα, το Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε Ιακώβ κλπ. Κλπ. Για να φτάσουμε μέχρι του Ιωσήφ, λεγόμενου ανδρός της Μαρίας, εξής γεννηθεί ο Χριστός. Το άλλο λέμε για το λογικό δέντρο που θα το παρουσιάσει ως Θεόν αρχίζει από τον λεγόμενο Ιωσήφ και φτάνει πίσω και πηγαίνει προς τα εκεί. Πολλοί έχουν το ερώτημα, γιατί δεν γενεαλογεί, όσον θέλει να τον παρουσιάσει, γιατί δεν τον γενεαλογεί από Αδάμ. Μα πάρε την άλλη κλίμακα και κατέβα από εκεί προς τα κάτω και θα φτάσεις. Ή ανέβα από εκεί και θα φτάσεις πάλι στον Αδάμ. Αλλά κυρίως δεν ήταν αυτός ο λόγος. Ο ότι το Πνεύμα το Άγιον συνεπλήρωσε δια του Λουκά και αυτή την επιθυμία. Είναι διότι, όπως γράφει ένας πατήρ της Εκκλησίας μας, ο εβραϊκός λαός περίμενε το Χριστό από Αβραάμ και από Δαβίδ. Αυτούς είχαν περί πολλού. Και προφανώς ο Ματθαίος, για να ικανοποιήσει αυτούς, έγραψε το γενεολογικό δέντρο του Ιησού. Και μάλιστα θα δείτε ότι δεν εστάθη επακριβώς. Δείτε ότι οι γενναίες, παρότι λένε γενναία 14, γενναία 14, γενναία 14, δεν είναι 42, είναι ολιγότερε. Όπως και αν θα δείτε την άλλη κλίμακα του γενεολογικού δέντρου που αρχίζει από 30 ετών και τον παρουσιάζει και ως Θεόν, δεν είναι 42, είναι πολύ περισσότερες, είναι 50 τόσες. Σκοπός δεν ήταν να δείξουν ακριβώς πού πάτησε, από πού δανείστηκε, ή κατά σάρκα τον έφεραν εδώ, αλλά να δείξει πώς έχει το θέμα χοντρικά. Ο Ματθαίος μάλιστα, διότι πήγαν 70 χρόνια κάτω εκεί στη Βαβυλωνία υπόδουλοι, χάσανε στην κατοχή αυτή και ορισμένες γενναίες από τα χαρτιά τους προφανώς, και γι' αυτό ακριβώς δεν έγραψε λεπτομέρεια. Χοντρικά έγραψε 42 γενναίες, αλλά λεπτομερώς όμως δεν είναι 42 γενναίες. Ένας του 5ου αιώνα πατήρ της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ειρηναίος, λέγει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον προς Ιουδαίους εγγράφει, ούτι γάρε πεθύμων πάνης φόδρα εκ πνεύματος Δαβίδ των Χριστών. Τον ήθελαν από τη γενιά του Δαβίδ των Χριστών. Γι' αυτούς εγγράφει ειδικά τους Ιουδαίους, για να τους βοηθήσει ότι πραγματικά ήρθε. Και ένας άλλος επίσης των πρώτων αιώνων, Ευθύμιος ερμηνευτής, λέγει, δεν γάρ ούτως ανέπαδε τους εξ Ιουδαίων και πιστευκότας, ως το μαθήν ότι εξ σπέρματος Αβραάμ και Δαβίδ είναι ο Χριστός, ως εκεί θεναεί αυτόν προσδοκώντες. Από εκεί τον περίμεναν και δεν ανεπάβοντο να άκουγαν ότι ερχόταν από κάποια άλλη ρίζα. Γι' αυτό λέγει ακριβώς ο Ευαγγελιστής Ματθαίος για να λογεί τον Χριστόν από Αβραάμ. Γενικότερα, αν θελήσει κανείς να πάει λίγο πιο πίσω, θα πρέπει να βρει συμπτωματικός, δεν ξέρω πώς, θα βρει ορισμένα νούμερα και παραδείγματι. Ξέρετε ότι ο Κυριός μας έζησε τόσον στην γη, όσον και εις τον Άδη, συμπληρώνουν στη μεν γη 33 έτη, στον δε Άδη 33 ώρες. Υπάρχουν και άλλα δύο 33 άρια. Το ένα είναι μέχρι του Αβραάμ. Αν κανείς εξετάσει, θα βρει ότι αρχίζοντας από Αδάμ, Αβραάμ, κάτω να φτάσει στο Δαβίδ, που τον προσφερούσαν αυτήν ως ιόν του Δαβίδ τον Ιησούν, πάλι θα βρει εκεί ότι επάτησε σε 33 γενναίες. Διότι από Αδάμ μέχρι του Νόε είναι 10 γενναίες, αν ανοίξετε τη γραφή σας. Από του Νόε μέχρι του Αβραάμ είναι 10 γενναίες, αν ανοίξετε τη γραφή σας. Και γίνονται 20. Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, 21. Ισαάκ γέννησε Ιακώβ, 22. Ιακώβ γέννησε Ιούδα και τους αδελφούς αυτού, όχι Ρουβίν, δε Σιμεών, δε Λεβί, Ιούδα, διότι από του Ιούδα τη φίλη επήρε. Εξού και στην Ιουδαία γεννήθη, εξού και στην Ιουδαία ήρθαν να ζητήσουν τον τεχθέντα βασιλέα. Πού ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων. Και τρεις αυτές, 23. Από Ιούδα τώρα μέχρι Δαβίδ γενναίες 10 και γίνονται 33. Και έρχεται τώρα ο Δαβίδιος, ο οποίος επιστρατεύθη, όπως ξέρετε, ο Δαβίδ επιστρατεύθη από τον Θεό να γίνει βασιλεύς και κατ' επέκταση από τη γενιά του τη βασιλική, να δώσει και την Θεοτόκον και τον Ιωσήφ. Διότι αυτοί προέρχονται Από βασιλικό γένος αν εξεταστεί πίσω. Από τη ρίζα Ιεσέ. Από τον πατέρα του Δαβίδ. Ο Ιεσέ ήταν ο πατέρας του Δαβίδ. Γι' αυτό και κατά αυτάς ακούμε εκ της ρίζης Ιεσέ και Ιησού Χριστέ και λοιπά στην εκκλησία μας. Μας το υπενθυμίζουν αυτό. Τι το 33 άρε αυτό. Και ακόμη ο Δαβίδ, ο οποίος εφέρετο σαν ένας τύπος του Χριστού μας, βασίλευσε κι αυτός 33 χρόνια στη γη, όσα και ο Χριστός. Αν θα διαβάσετε στη Β' Σαμουήλ, Β' 11, θα βρείτε ότι εκεί βασίλευσε 7 έτη επί Ιούδα. Στη συνέχεια επί Ισραήλ 26 έτη. Θα το βρείτε και αυτό στη Β' Βασιλέων Σαμουήλ έψιλον 5. Εν όλο 33 έτη. Και ο Ιούδας, ο Δαβίδ λοιπόν που ήταν τύπος του Χριστού μας, 33 χρόνια βασίλευσε για αυτός. Και ο Μέγας Αλέξανδρος που κατά την ολατρία ήταν τύπος του Χριστού, 33 χρόνια έζησε κι αυτός. Δεν είναι τυχαία τα νούμερα. Αν θελήσει κάποιος έτσι εκ περιεργίας να μελετήσει, θα σταθεί μπροστά σε ορισμένα νούμερα και θα πει τι γίνεται, όλα συμπτωματικά είναι αυτά. Θα βρει όμως ότι δεν είναι συμπτωματικά. Ότι κάποιο χέρι πίσω εκεί οδηγούσε, ώστε και από αυτά ακόμη να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους να μην χαθούν, να βρουν το δρόμο τους, διότι είναι θέμα σοβαρό. Πρέπει το Χριστό να το γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι. Οι δύο λοιπόν αυτοί κατεξοχήν για τους Εβραίους, ο Αβραάμ και ο Δαβίδ, ήσανε τα πρόσωπα από τους οποίους επερίμεναν εξ αυτών κατά κάποιον τρόπο το Μεσσία. Έτσι τον περίμεναν. Αβραάμ γεννήθη το 1996 π.Χ. Το 1996 π.Χ. Εν Ουρ πόλη, λέγει η γραφή, στην πόλη Ουρ. Και έμεινε εκεί 70 χρόνια. 99 δε ετών, γέννησε τον Ισαάκ. 99 ετών δεν γεννάνε και ντούτησε γέννησε και η Σάρα η οποία γέλασε μάλιστα όταν άκουσε της είπε ένας εκ των αγγέλων της Αγίας Τριάδος της Δρύπου να μη του χρόνου του ίδιο καιρό θα παιδί στην αγκαλιά σου γέλασε, φάνη τόσο αστείο. Τι βγαίνει από αυτό, ότι είναι εξ επαγγελίας θαυματουργικό το τρόπο γέννησε ο Αβραάμ με την Σάρα εκεί πέρα που κάμαν τον Ιακώβ. Επίσης ο Δαβίδ ερμηνεύεται εβραϊκά αγαπητός. Αυτός εγεννήθη το 1085 π.Χ. 70 ετών και αυτός απέθανε. Και τάφη στη Βηθλέμ. Από εκεί έπειτα έχουν φέρει οι Εβραίοι μέσα και έχουν καινοτάφιο εκεί του Δαβίδ. Στην πρώτη Σαμουήλ στο 16 ή στην πρώτη Βασιλέων θα το βρει κανείς. Αν διαβάσει κανείς τη ζωή του Δαβίδ, θα το βρει παράξενον άνθρωπο. Παράξενον, παρόταν κοντός και τα έβαλε και με αυτόν τον Γολιά, το Φιλιστέο και λοιπά. Με τούτης τσοπάνος εκεί που ήταν αναφέρει η γραφή ένα παράξενο πράγμα. Κάποτε ρίχτηκαν σε ένα του πρόβατο ένα λιοντάρι και μια αρκούδα. Και κατάφερε και το λιοντάρι και την αρκούδα να τα κατασκήσει και να γλιτώσει το αρνί από τα νύχια τους. Και αυτός είναι ένας τύπος του Χριστού. Ένας τύπος του Χριστού για την ψυχή, για το απολελώς πρόβατο, στα χέρια του σατανά. Πράγματα παράξενα που μπορεί να κάνει ο καθένας. Είναι εύκολο σε μια αρκτό να ρηκτήσει σε ένα λιοντάρι. Ένας δύο πιθαμές άνθρωπος. Με τι. Τα πιστόλια του, με τα κουμπούρια του, με τι, με τα αυτόματά του, με τι. Τα ξέσκησε. Διαβάστε αν θέλετε αυτό. Στην Α Σαμουή θα το βρείτε. Στο Ι Ζ 33-34. Αυτά τα δύο πράγματα κατεξοχήν, τα δύο πρόσωπα κατεξοχήν, ήσαν εκείνα τα φαντακτερά όπως θα λέγαμε, τα οποία παρουσιάζουν εδώ στο γενολογικό δέντρο την ερχομένη Κυριακή. Όταν λοιπόν όπως είπα και προχθές, ακούμε τίνει τρόπο, ο ανήγυνα και η γυναίκα τίκτη, φτάνει στο σημείο, στο 16ο εδάφιο, Ιακώβ δε γέννησε τον Ιωσήφ τον άνδρα Μαρίας. Εξής εγεννήθη ο Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Ιησούς είναι στην ελληνική γλώσσα. Στην ελληνική γλώσσα. Και οι πατέρες το αναφέρουν, με ερμηνεία της λέξεως Ιησούς, ότι είναι στην ελληνική γλώσσα δοσμένο. Δεν είναι στην εβραϊκή γλώσσα. Το γάρι Ιησούς, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, τούτο όνομα Το γάρι Ιησούς, τούτο όνομα ούκε στην ελληνικών. Είναι αντίθετα από ό,τι σας το είπα εδώ. Αλλά την εβραϊκή φωνή, στην εβραϊκή λέγεται και ερμηνεύεται. Τότε λέγεται Ιησούς. Προεστήν ή στην Ελλάδα γλώσσαν. Συγγνώμη, γιατί καλά τα λέω ή δεν τα λέω. Το γάρι Ιησούς, τούτο όνομα, ούτε στην ελληνικό, αλλά τη εβραϊδη φωνή, που λέγεται Ιησούς. Προεστήν ή στην Ελλάδα γλώταν ερμηνευόμενο σωτήρ. Αυτό είναι. Ναι. Σωτήρ. Σωτήρ δε από του σώσον των λαών αυτού. Από εκεί το πήρε. Ο λεγόμενος Χριστός και αναφέρει, όπως σας είπα γρηγορότερα, πάσε γενναίε από Αβραάμ έως Δαβίδ, γενναίε 14, από Δαβίδ έως Μετικεσίας Βαβυλώνος, γενναίε 14, και από Μετικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού, γενναίε 14. Σας έκανα τη διαστολή προχθές, δεν ξέρω αν είσαστε όλοι και αν το προσέξετε, ότι εφόσον ομιλεί για όλη τη γενεαλογία και αναφέρει ότι ο άντρας γεννά και η γυναίκα τίκτη, όπως σας είπα, όταν φτάνει όμως στην Παναγία μας, στη Μαρία εδώ, λέγει εξής εγεννήθη ο Χριστός. Γι' αυτό και σας είπα, και ο Παύλος το γράφει αυτό, ότι η Παναγία μας δεν εγεννήθη εκ θελήματος ανδρός, δεν εγεννήθη εκ θελήματος σαρκός, δεν εγεννήθη εκ σαιμάτων κλπ, αλλά εκ πνεύματος Αγίου. Αυτό η σύλληψη είναι παράξενο σύλληψη, παράξενο στοίχητος, γι' αυτό και λέγεται Υιός ανθρώπου, δεν λέγεται Υιός ανθρώπων. Τώρα, εδώ πολλοί, κι άλλοτε το έχουμε πει όταν μιλούν περί Ευαγγελισμού, ότι πολλοί στέκονται γιατί να γεννηθεί ο Χριστός κατά τον τρόπο αυτόν και να μην γεννηθεί όπως γεννώνται όλοι οι άνθρωποι. Σας ερμήνευσα κι άλλοτε ότι ο άνθρωπος, όσο Άγιος κι αν είναι, το σπέρμα του θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλό. Και κατά συνέπεια δεν μπορούσε ο σωτήρ του κόσμου να σπαρεί από έναν άνθρωπο που ήταν ζωντανός νεκρός. Έστω κι αν είναι του Αβραάμ ή οποιοδήποτε άλλο κι αν ήταν. Γι' αυτό έπρεπε να έρθει ένας, όπως θα λέγαμε, εξωγήινος για να σώσει τον άνθρωπο. Και πολύ χαρακτηριστικά έχει δώσει την απάντηση αυτή ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος λέει «Ήχαρ εξ σπέρματος συνελήφθη ο Χριστός», εάν συλλαμβάνεται από σπέρμα ο Χριστός, προσωπή δήθεν του κόσμου, «ούκιν κενός άνθρωπος και τον αματανόν τον σωτήρ». Δεν θα ήταν ένας καινούριος άνθρωπος, κενός με αλφαγιώτα, θα ήταν ένας κοινός άνθρωπος που θα έχει ανάγκη και αυτός από εμβόλιο, θα έχει ανάγκη από σωτηρία. «Διότι ο Δαβίδ έλεγεν, εν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσησέ με ημίτρη μου». Άρα ο άνθρωπος έρχεται αμαρτωλός από το σπέρμα του πατέρα του. «Ήγουν, εάν λοιπόν εξ σπέρματος ειν ή του Χριστού σύλληψης, ούτε αν είναι κενός άνθρωπος, ουδέ της καινής και μηδαμός παλαιωμένης ζωής αρχηγόστε και χορηγός». Δεν θα μπορείτε να είναι αρχηγός της ζωής, μιας παλιάς ζωής, νεκράς ζωής των ανθρώπων. Και συνεχίζει το συλλογισμό του. «Του γάρ παλαιού κόμματος εν». Θα ήτανε του παλαιού κόμματος, λέγει. «Και κληρονόμος εκείνου του πτέσματος, που καν εγεννήθη το πλήρωμα εν αυτό φέρει, της ακυρά του θεότητος. Δεν θα μπορούσε να φέρει την ακύρα του θεότητα. Και πηγήν ποιήσε την σάρκαν του αγιασμού ανεξάντλητον. Με τη σάρκα του την έδωσε εις εμβόλιον εις αγιασμός ανθρώπου. Ο μη τρώω μου τη σάρκα και μη πίνω μου το αίμα. Πού και έχει ζωή είναι αυτό. Ο τρώω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα. Είναι και μένει καγώ ένα αυτό και εγώ αναστήσω αυτόν. Δεν διεσχάτη ημέρα. Ως και των προπατώρων εκείνων των μολυσμών αποπλύνε περιουσία δυνάμεως και της εξής αρκήν προς αγιασμόν άπαση. Δεν θα μπορούσε αν δεν είναι το έξω από τον συνήθι τρόπο της συλλήψεως να κάνει αυτό το καθαρισμό, να δώσει αυτή τη σωτηρία, να αγιάσει λέει τον κόσμο. Έτσι λέγει. Τώρα, αυτό δεν είναι κάτι που το λέγει εδώ και δεν είναι κάτι που δείχνει καθαρά ότι ο Χριστός μας δεν συνελήφθη κατά τον τρόπο που συλλαμβάνονται οι άνθρωποι και λέγονται οι ανθρώπων. Άλλωστε το Ευαγγέλιο έρχεται στη συνέχεια και μας το ερμηνεύει. Του δε Ιησού Χριστού η γέννηση σου το συν. Εδώ σας είπα πώς γέννησε Αβραάμ τον Ισάκ, πώς ο Ισάκ τον Ιακώβ τον Ιουδα κλπ. Προσέχτε όμως του Ιησού η γέννηση δεν έχει λέει έτσι. Πώς έχει. Μνηστευθύσεις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ. Μνηστευθύσεις. Πριν η συνελθήν αυτούς ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Χωρίς να τη γνωρίσει, χωρίς να έχει σχέση καμία, ευρέθη έγκυος εκ πνεύματος Αγίου. Είναι κάτι ερώτημα για τους ανθρώπους. Όμως το πνεύμα είναι το ζωοποιούν, όπου θέλει πνύει, ό,τι θέλει κάνει και εμείς οι Ορθόδοξοι να το ξέρουμε. Και όπως σας έφερα παραδείγματα, διαβάζει το νερό ο Πέτερ και δεν χαλάει χίλια χρόνια. Διαβάζει το βασιλικό και το φτιάχνει και κάνει προζύμι. Πώς ζωοποιεί το νερό η ευχή δυνάμει του πνεύματος του Αγίου. Κατάπτουν το πνεύμα στο Άγιο και αγίασαν το είδωρ του το. Αμήν λένε άλλοι. Και δεν χαλάει αυτό το είδωρ το οποίο αγιάζει το πνεύμα. Το ζωοποιεί, το κάνει ζωντανό. Δεν το αφήνει να πεθάνει. Και μπορεί να το δοκιμάσουν και οι πιστοί και οι άπιστοι. Δεν είναι κάτι που θέλει πίστη. Και κάθε αυτό ήταν ο παπά. Τα μαρτωλώνει ο παπά. Εφόλοι βάλει το πετραγίλ και βάλει ο μεγητό και παρακαλέσει να κατέβει. Θα γίνει αυτό το πράγμα. Το ίδιο κάνει και ένα κλονάρι βασιλικό που θα πάρει από το σταυρό. Θα πάρει και από τη γλάστρα σου βασιλικό. Θα φτιάξει ένα άλλο μπόνα λεύρο και αυτό. Αλλά θα ξυνήσει, θα βρωμίσει, θα το πετάξει. Άρα τι δείχνει ότι υπάρχει το πνεύμα του ζωοποιούν. Αυτό λοιπόν. Ευρέθη λέει εκ πνεύματο Αγίου λέγει αυτή. Έχουσα στη Γηλία. Βέβαια ήταν κάτι όχι ο Ιωσήφ ο οποίο ήταν από κοντά και του είχε δοθεί να την προστατεύσει και να τη σκεπάσει διότι αν βρισκόταν έγκυος έπειτα κυκλοφορούσα έξω θα την θεωρούσα ως Μιχαλίδα γιατί αυτό τώρα δεν έπαιξε ο Ιωσήφ. Άρα και αυτή η ιδέα και αυτή η ιδέα δεν μπορούσε να το ερμηνεύσει. Το θυμόσαστε αυτό τη στιχομηθεία που είχε με τον Αρχάγγελο όταν τη συλλήφθη, τη είπε: Θα κάνει, θα φτιάξει κλπ. Πού είστε με τούτο, λέει, επί άντρα μου, γνώσκω. Δεν πήρα για άντρα μου αυτόν. Δεν τον έδωσα για άντρα μου τον γέρο αυτόν. 15-14 χρόνια κορίτσι, μόνο γέροντα 70 χρόνια. Τον έδωσα για προστάτη μου. Φαίνεται βέβαια η γραφή λέει τον άντρα αυτή. Αλλά αν ο άνθρωπο ήθελε να προσέξει γιατί το λέγει η Γραφή αυτό και για ποιο πράγμα το γράφει ο Θεός και πώς έχει υπόθεση αυτού του αντρογίνου αν επιτρέπεται πάλι ο χαρακτηρισμός θα βλέπε ότι όταν έφτασε να γεννήσει στους 9 μήνες λέγει ανέβη να απογραφεί και ο Ιωσήφ από την Ναζαρέτ μαζί με τη μεμνηστευμένη του γυναική Μαρία με μια μυστή πως ακόμη μα εδώ ακόμη γεννάει και μυστή είναι. Έτσι στη γλώσσα εκείνη συζητούνται τα πράγματα τότε. Αν παραδείγματι διαβάσετε στη γένεση την περίπτωση των γαμβρών του Λότ. Θα δείτε ότι δεν είχε γίνει γάμος και εντούτοις ελέγχονται το γαμβρί. Έτσι λέγεται όταν δείτε το λόγος νηστεία σε παραδείγματι ελέγχεται ο γαμβρός αυτός. Ελέγχεται ο άντρας όπως λέγαμε. Αυτό τούτο συμβαίνει και εδώ. Υπάρχει νομίζω και κάποιος πατήρ που το αναφέρει αυτό. Να δω αν το βρω. Ο Θείος Χρυσόστομος έχει μιλήσει γι' αυτό και λέγει, εκεί που λέει την μισθή του. Απογράψαστε, λέει, συ Μαριάμ, τη μεμνηστευμένη αυτό γυναικείο ούσια αγκείο. Τελευταίες μέρες θα γεννήσει. Γυναίκα δε εντάφτα τη μισθή, λέγει. Ως περ ούν και γαμβρούς ήωθεν η γραφή, λέγει. Γραφή έτσι έχει συνήθεια και τους γαμβρούς να του λέει άντρες. Ήωθεν η γραφή, λέγει, και πρώτου γάμου του μνηστήρας. Ένας μνηστήρι που ήταν αραβωνιασμένη η κόρη του Λοτ, τη τον λέγει γαμβρό η γραφή. Έτσι λέγει ο Θείος Χρυσόστομος. Τώρα θα επιστρατεύσω και πιο κάτω μερικές άλλες λέξεις. Άνδρα δε αυτής πάλι, λέγει ο Ευθύμιος, είπεν τον Ιωσήφ ως μνηστήρα. Και γάρ και γυναίκα ταύτην καλή προδόν ως μισθήμη. Ούτω γάρ είναι έθος. Καλείστε και πρώτη συνάξεως. Έτσι λέει και πρώτη συναφίας. Έτσι ήταν λέει έθος. Έτσι ήταν στη διάλεκτό τους. Και έτσι εμίλησαν. Ότι δεν έγινε ποτέ γυναίκα του, βγαίνει από παρακάτω και βγαίνει άλλωστε και από την ίδια, τη μαρτυρία της Παναγίας μας. Μου επιτρέψετε να σας διαβάσω μια δικιά της απάντηση, ούτως υπήν πατερική βέβαια, αλλά σαν να δανείζεται το στόμα της Παναγίας μας. Ακούστε τι λέγει. Ο Ιωσήφ μυστήρ εστίν εμός. Μυστήρ εστίν εμός. Ουκανίρ. Δεν είναι άντρας μου. Μέχρι των Αραβώνων περί του γάμου συνθήκε προέβησαν. Μέχρι εκεί. Μυστήρας πάντοτε. Αΐα υπάρθενος που λέμε. Πόσουν χωρίς γάμου έστε με σύλληψης. Απαντά και ρωτά τον άγγελο. Που το άγγελο συλλέγει ότι θα συλλάβει σε λοιπά. Πώς εφόσον εγώ δεν τον έχω ως άντρα μου. Δεν μου δόθηκε ως άντρας μου αυτός. Πώς θα έχω σύλληψη, άρα η βία έχει καλύτερα γνώμη από όλους μας, αν ήταν άντρας της ή όχι. Πώς χωρίς φυτουργών βλαστής ο καρπών, επεμού πρώτης ο νόμος ξένης τριβής παιδοποιίας ευρίσκεται, θα αλλάξουν λέει οι νόμοι της φύσεως, τώρα λέμε εμένα. Και εντούτοις, οι νόμοι της φύσεως άλλαξαν. Επεμού τα αρχαία έθη της γυναικός νεοτορίζονται. Θα γεννάνε και γυναίκες χωρίς άντρα. Πώς δεν γίνεται αυτό. Δίδαξον με φανερός ο άγγελε. Για το θητούντο. Φυσί επί άντρα ου γινώσκη. Και μην για τούτο έστε τούτο επί άντρα ου γινώσκη. Ακριβώς λέει, γιατί δεν γνωρίζεις άντρα, γιατί είσαι παρθένος. Γι' αυτό γίνεται λέει αυτό λέει. Η γαρεγίνη στον άντρα, ού κατηξιώσεις υπερετήσε τη διακονία ταύτη. Εάν είχε άντρα, δεν μπορούσε να παίξει το ρόλο αυτό, τον οποίο είναι καλή σε τώρα να παίξει. Εξ αυτών αποδεικνύεται ότι τα πράγματα στο θέμα της Παναγίας μας είναι κάπως διάφορα. Δεν είναι όπως της Σάρας. Δεν είναι όπως της Ρεβέκας. Δεν είναι όπως της Ραχήλ. Ξέρετε, όλες αυτές σχεδόν ήσαν σπύρες και γέννησαν εκ των υστέρων, αλλά με τους άντρες των. Ήσαν παρθένες, αλλά γέννησαν με τους άντρες των και έφτασαν την παρθενία. Όμως το θέμα της Παναγίας είναι διαφορετικά. Δεν είσαι άντρα αυτή. Εσύ είναι παρθένος. Γεννά και μένει παρθένος. Γίνεται κάτι το παράξενο. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω μια γνώμη του Αγίου Ανδρέου Κρήτης. Πάνω σε αυτή τη σκέψη. Μη φοβού μαριά. Έβρες χάρη από το πω. Χάρη μου είναι ούτε δέξα το σάρα. Είναι ούτε χάρη δέκα. Είναι ούτε μεραχήλ. Έβρες χάρη, ως την εξάκουσα, ούτε ξύλωσε άναν. Ούτε σε που θυσιάστησαν δίθετον, όσον εμέν εξατέκνων μητέρες πεθύνασι, άτεκνες ήσανε και κάμανε παιδιά, συναπουβάλλωσε την παρθενία την στήρωση. Μαζί όμως με τη γέννα, χάσαμε και την παρθενία. Τι δε μετά του είναι μύτην και τα θεμέλη μου αναφέρεται να έξει. Μένει παρθένος όπως ήσουν. Μύτην ήταν έβρε παιδί. Έβρες χάρη με το Θεό. Χάρη μου είχε έβρε ένα πλέον ως τι. Και τι, αν μένει το χάρη στην αυτή παρά Θεό, τι ξέρω τον έχουσα. Εμείς είπαμε από χθες στην αναστροφή, είμαι θα αδιάβαστη. Αν γνωρίζαμε την πατρική θεολογία, θα είσαστε όλα ερμηνευμένα μέσα μας αυτά και δεν θα είχαμε ερωτηματικά όπως έχουμε πολύ άνθρωποι. Και μόνο να πω, ίσως δικαιολογημένα ή αδικαιολογητά. Είναι δεμένα αυτά. Γιατί δεν μίλησε μόνο για τη σύλληψη, μίλησε και για ανεφοδίνη. Ξέρετε ότι η Παναγία μας εγέννησε χωρίς να πονέσει. Συνέλαβε ανιδόνος και γέννησε ανωδύνος. Συνέλαβε ανεφιδονής και γέννησε ανεφοδύνη. Αν έχετε γραφεί, ανοίξετε το 66ο κεφάλαιο του Ισαΐου, το τελευταίο κεφάλαιο. Και θα δείτε εκεί περί της ανωδύνου γεννήσεως του Κυρίου. Πριν ελθύν η πόνη, εξέφυγεν και έτεγεν άρση. Πριν ελθύν ελδύνε είναι συγκεκριμένο, εξέφυγεν και έτεγεν άρση. Υπενέσικαν. Γιατί η πόνη στη γυναίκα για τη γέννα είναι απόλυτη αμαρτία. Και εσύ θα γεννάω με πρόνοια. Η Αγία μας δεν κατά αυτήν την έννοια να είναι υπό τον κανόνα των Εδίνων, γιατί και εγώ είσαι άνοδίνος. Και στη Ρώμα θα γεννούσε άνοδίνος, και όλες οι γυναίκες θα γεννούσαν άνοδίνος, δεν ανέβαινε μάλλον. Δηλαδή ότι είναι άρχισαν οι άνθρωποι, και αυτό ακριβώς, είναι και όσο πήγε να την Εδίνη. Έτσι γράφουν εδώ, το παιδιαράκι της μέσα προχτές, ο λόγος του Θεού είναι σαν θέμ γίνεται. Σαν θέμ γίνεται. Ώστε μην να ξαναστείτε όταν ακούτε ότι η γυναίκα γεννάει. Έτσι έπρεπε να γίνει. Δεν μπορούσε να γεννήσει άνδρα στο σωτήρα του κόσμου, με τη φύση του και θέλει του δημοσιογραφικού. Εδώ όμως, δηλαδή, ο Ευαγγελιστής, μιλεί για τη συνέχεια. Ποιος εδώ μέσα πρέπει να μπει ένα άλλο κομμάτι, το οποίο θα δανειστεί κανείς από το λεπτά. Ο οποίος θα αναφέρει μετά τον Ευαγγελισμό ότι η Παναγία μας μετασπουδήσε πήγε στην Αρνία του Ιησού και συνειδητή με την Ισάβη. Και την Ισάβη όταν την ευθύνηση η Παναγία μας έδωσε ένα στήλτα που βρέφωσε την Κυρία. Ήταν 6 μήνες. Θα έμεινε μαζί τις 3 μήνες και επέστρεψε από εκεί μετά 3 μήνες. Μετά τις 3 μήνες που την είδε έγκυον έδωση σκανδαλίστηκε. Και γύρισε έγκυος από την ορεινή με 3 μηνών κοιλιά. Σκανδαλίστηκε και εστέφθηνε την απολύτη. Δίκαιος όχι. Δεν μπορούσε να την κρατήσει στο σπίτι. Δεν μπορούσε να σκεπάσει την παρανομία. Έπρεπε και από το αυτό. Μπορούσε να σκεπάσει την πορνεία ή την ουσία. Αυτή δεν μπορούσε να σκεπάσει. Είναι ένα μεγάλο ηχικό επάθημα για εμά. Έχουμε μιλήσει κι άλλο τώρα. Αλλά το λέγω και πάλι. Δεν θα υπήρχε αυτή η διαφθορά σήμερα και αυτή η καταστροφή στον κόσμο δεν θα επεκρέμεται λόγω τη διαφθορά. Εάν υπήρχαμε τόσο λαδιάκι μικροί στη δικαιοσύνη του Ιωσήφ. Αν υπάρχει αυτή η διαφθορά, η μοιχεία και η πορνεία. Αυτό οφείλεται στο ότι εμείς την θάλπουμε και την περιθάλπουμε. Διευκολύνουμε. Μάλιστα θεωρούμε και κακό να αποκαλύψουμε μια κατάσταση. Τα μαθηματικά χρόνια ο διάβολος έχει βάλει τα αυτά. Αν κάποια έχει έναν, δύο, τρεις, πέντε φίλους, αν μια φίλη τη μιλήσει στον πατέρα τη, στον κύριο, στην κυρία, στον δασκάλι, και την πάει από το κατήφορο, θα τη βάλει με ένα χαρτί για την πίνα που θα έρθει. Προζώ. Τι προδίδει, πάει να προλάβει. Η καταστροφή. Προδίδει. Προδίδει να το θεωρούν οι ιερών αυτό. Και ξέρετε, έτσι καλύπτονται. Ψεύδονται, ήταν μαζί μου, δίνουν το τηλέφωνο, δίνουν το αυτοκίνητο, δίνουν το δωμάτιο, κρατούμε την αλληλογραφία, δίνουμε χρήματα, σεπάζουμε την ώρα που λείπει, που έχει πάει στο αυροκύριο κλπ. Και ξέρετε πόσα μεταγιών τέτοια θα βρεθούν κρεμασμένα στο λαιμό μας εκείνη τη ημέρα. Τα οποία δεν τα έχουμε εξομολογηθεί, που έχουμε διευκολύνει πίσω στις καταστάσεις. Θα μου πείτε αν ήταν τέτοιος ο κόσμος, εξαλειφθεί η διαστρέφτη που υπάρχει. Θέλω να πιστεύω όχι. Αλλά θα αναπεριοριστεί στο ελάχιστο. Δεν θα βρίσκε τόσο έδαφος εύκολο να μπορεί να καλυφθεί. Αυτός δεν μπορούσε να την κρατήσει κάτω από τα κεραμίδια του, γιατί φοβόταν τον Θεό. Θα τη διώξω. Γινόταν σύγκρουση μέσα του βέβαια. Γιατί αν την έβγαζε έξω, θα την διαβολούσαν ως Μιχαλίδα. Αυτός θα έλεγε, εγώ δεν μου τη δώσανε. Στην εκκλησία που την έδωσε, θα έλεγε ότι του δώσανε μια γυναίκα του. Ας ήσαν λοιπόν το παιδί, έτσι δεν θα γνωρίσουν. Λοιπόν τώρα γινόταν μια σύγκρουση. Σκέφτηκε λοιπόν να την πάει κάπου μακριά και ό,τι γίνει να μην. Σε εκείνη τη στιγμή επεμβαίνει ο Θεός και τον πιάνει και τον διευκολύνει και του λέει δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Μέσα σε εκείνο τώρα, τα Αγία μας είπε πολλά πράγματα. Ότι είναι ανεύθυνο. Όταν μιλούσε με τον Ισοδίον, θα πρέπει να το θυμάστε αυτό. Που στάθηκε μπροστά του και έκανε και το πάτη, έκανε και την προσευχή, έκανε το στενό. Με το γραπτόν του προσώπου μου για το υπάρχον δικηγόρο μου, εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου, αγγελιά μαρτυρήσω εσύ. Είμαστε μάρτυρες πλατάνοι που λέμε εμείς τα δικά μας, ε! Έχει άλλους εδώ που παρίστανται, οι οποίοι έκανε των σταυρών, χωρίς να καταλάβει τι φτιάχνει. Εν πάση περιπτώσει. Δίκαιωσον. Μη θέλει με αυτήν την παραδειγματίσαι, τον δείχνει να πουλήσει μέσα αυτήν. Α, να την βγάλει, να απομακρυνθεί από εκεί, να μην βλέπει. Αλλά σου πει δεν μπορεί να την κρατήσει. Προσέξτε το, γιατί πολλοί από εμάς έχουμε γίνει θερμοκύκλα της πορνείας και της μοιχείας. Θα είμαστε όμως εν ημέρα κρίσεων. Εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν λέγει αυτού ενθυμισέντους, όπως εσκέπτεται αυτός, είδω άγγελος του Ιού κατώναρε, φάνει αυτό λέγον. Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβή Μαριάμ τη γυναίκα σου. Να το λέει τη γυναίκα σου. Ναι, αλλά λέει και εδώ, Υιός Δαβίδ, Ιωσήφ. Είναι Υιός του Δαβίδ ο Ιωσήφ. Γιατί το ένα το ερμηνεύεις κατά γράμμα και το άλλο το ερμηνεύεις κατά πνεύμα. Ποιος σε συμφέρει. Κάνεις εκείνο που κάνει οι Προτεστάντε, που το μενούργε σε όλες τις πλευρές το ερμηνεύουν, ναι, μάλιστα. Και όταν πρόκειται περί της Παναγίας, λένε, μάλλον, έτσι είναι. Όχι. Όσο είναι ο Σύφυρος του Δαβή, θα έχουν τόσες γενναίες, άλλο τόσο, και όπως σας είπα και γρηγορότερα, ο Σύφ είναι ο άντρας της Μαρίας. Μην αφήσεις τη γυναίκα σου. Γάρ εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Το εξ αυτής, το εν αυτή γεννηθέν. Δεν το εξ αυτής γεννηθέν. Αυτό που εγεννήθη μέσα της. Καταλαβαίνετε. Που εγεννήθη μέσα της. Ξέρετε ότι το ίδιος ο Χριστός ενήργησε για τη σύλληψή του μέσα στην ιδία της Παναγίας μας. Ολόκληρος η Αγία Τριάς εργάστη. Όταν λέει Πνεύμα Άγιο, δεν είναι άμυρο του Πατρός και του Υιού. Ή όταν λέμε Πατήρ, δεν είναι άμυρο του Υιού και του Πνεύματος. Ούτε όταν λέμε Υιός, είναι άμυρο του Πατρός και του Υιού. Είναι μία η Τριάς. Όταν λέει γεννήθη, δεν λέει το εξ αυτή γεννηθέν, το εν αυτή γεννηθέν. Από εδώ αρχίζει πραγματικό το θέμα. Το εν αυτή γεννηθέν, εκ πνεύματος Αγίου εστί. Τέξετε δε ιών, όχι τέξετε σι ιών, προσέξετε λέξεις που βάζει. Ξεχωριστά, Όχι, θα σου γεννήσει παιδί. Όχι. Είναι υψηλός ξένος. Καμιά σχέση με τη σύλληψη, καμιά σχέση με τη γέννα. Είναι υψηλός ξένος προς την υπόθεση. Απλώς διακονεί. Τεξεπεδέιον, όχι τεξετέσιον. Οι πατέρες μάλιστα έχουν κάποια γνώμη πάνω σε αυτό. Ο Θείος Χρυσόστομος σε παραλήμματι λέγει «Η να μη πάλι εκ τούτου πατέρα της αυτών υποπέφτει» το Μωσήφ ότι είναι πατέρας «άκουσον τα εξής πως μετακριβίας τύχηση». Παίξετε φυσί ιόν. Ούκ είπε παίξετε εσύ, αλλά απλώς παίξετε. Μετέωρον αυτό θυς. Ούγαρ αυτό έτυχτεν, αλλά τη οικουμένη πάση. Δεν έγινε όταν λέει αυτόν παίξετε ιός, αλλά για όλη την οικουμένη είναι αυτός ο οποίος γεννάται. Το παίξετε είναι του γενό, έτσι. Φοβηθεί λοιπόν και λοιπά, παίξετε δεϊόν και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, αυτό που είπαμε γρηγορότερα. Αυτός δεν σώσει το λαό αυτού από την αμαρτία αυτών. Δηλαδή, αυτός δεν γεννήθηκε και έχει λαό. Θέλει σώσει το λαό αυτού, ιδού η θεότης του. Ιδού η προύπαρξής του. Έχει λαό προκαταβολικός. Είναι βασιλεύς προκαταβολικός. Θέλει σώσει τον λαό αυτού. Έχει λαό πριν έρθει στον κόσμο. Και αν πεθάνει στη γέννα. Και αν πεθάνει έπειτα. Όχι. Γράφει σαφώς περί τίνους πρόκειται εδώ. Αυτό θέλει να σώσει τον λαό αυτού από των αμαρτυρών αυτών. Γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο? Για τις αμαρτίες του κόσμου, όχι των αμαρτιών αυτών. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Δεν ήρθε να φτιάξει ανθρώπους να κάνουν καλά έργα που λένε ορισμένοι. Δεν ήρθε να τους εντάξει σε συλλόγους και σε φιλανθρωπίες κλπ. Τίποτα. Ήρθε να πάρει τις αμαρτίες του κόσμου. Φρόντισε να δώσει τις αμαρτίες σου. Φρόντισε να έχει σχέση με την εκκλησία του, η οποία έχει σχέση με τις αμαρτίες, καθαρίζει αμαρτίες. Φρόντισε να κάνεις μια ζωή είτε στον κόσμο είτε στην έρημο που θα μπορέσεις να καθαρίσεις τις αμαρτίες σου. Δεν σε πλανά ο Σατανάς. Ο Χριστός ήρθε για αμαρτίες. Όλα αυτά τα φτιάχνουμε εμείς για να μην κάνουμε το σωστό ίσως πολλές φορές και να χαθούμε μέσα από τα δεξιά. Είναι η πτώση εκ δεξιών. Θέμα βασικό. Ποια η σχέση σου με τον Χριστό αναφορικός με τις αμαρτίες. Είσαι καλός άνθρωπος. Το ότι πηγαίνεις στην εκκλησία, το ότι ανάβεις χεριά, το ότι βγάζεις περιοδικά, το ότι μοιράζεις περιοδικά, πουλάς εφημερίδες στον κόσμο κλπ. Τίποτα από αυτό. Ποια η σχέση σου με τις αμαρτίες σου με τον Χριστό. Όλη την άλλη διακονία θα έχεις το μισθό σου. Σωτηρία δεν θα έχεις όμως. Σωτηρία δεν εξαρτάται από αυτό. Η θέση σου εξαρτάται από αυτό. Σωτηρία δεν εξαρτάται από αυτό. Σωτηρία σου εξαρτάται εάν τακτοποιείς τις αμαρτίες σου με τον Χριστό. Και έχει το πανδοχείο του, τους πανδοχείς και τον τρόπο ο Χριστός που σώζεται και που καθαρίζεται ο άνθρωπος. Θέλει σώσει λοιπόν τον λαό αυτού εκ των αμαρτιών αυτών. Και πρόσεξε, του λέει ακόμη Ιωσήφ, του το λέω όλο γέγονε, και να πληρωθεί το ρηθέν υπό Κυρίου του προφήτου λέγοντος. Αυτό του λέει το έχει γράψει και ο προφήτης. Και προφανώς είναι ο προφήτης Ισαΐας. Στο Ζήτα 14. Λέγει, ιδού η Παρθένος εργαστρή έξι και παίξετε τον και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανούη. Ο εστί με θερμινευόμενο με θυμόν ο Θεός. Ως το Εμμανούη ερμηνεύεται με θυμόν ο Θεός. Δηλαδή ποιος τον έφερε αυτόν τον Εμμανούη? Τον έφερε η Μαρία μου. Η Μαρία η οποία λέγεται τώρα ότι έφερε τον Εμμανούη όπως γράφουμε εδώ και αυτός που έφερε είναι ο Θεός. Πώς πρέπει να λέγεται η Μαρία? Το ετόκος. Η ηλεκτρική εκκένωση γίνεται όταν και αυτοί οι προτεστάντες που κόβονται περί Χριστού όταν ακούνε ότι είναι Θεοτόκος. Μια γυναίκα καλή, μια Μαρία. Δεν το δέχονται ότι είναι Θεοτόκος. Και εδώ τι αποδεικνύεται? Ότι απορρίπτει η γιώτα του Ιησού. Διότι μία που έπαιγε Χριστόν θα είναι Χριστοτόκος. Μία που έπαιγε Θεόν θα είναι Θεοτόκος. Μία που έπαιγε προφήτην θα είναι προφητοτόκος. Εφόσον αυτή έπαιγε τον Εμμανουήλ των Εθιμών Θεών, κάνει λάθος η Εκκλησία που τη λέει Θεοτόκο. Γι' αυτό ο Γρηγόριος ο θεολόγος σε πρόλαβε δια Πνεύματος Αγίου και είπε ότι Μαριάμ μη υπολαμβάνων ως Θεοτόκον αν εφεστεί της θεότητος. Όποιος δεν δέχεται την Μαρία ως Θεοτόκο αν εφεστεί της θεότητος έχει απορρίψει τη θεότητα του Ιησού. Και παρότι κόπτονται και οι Προτεστάντες, δεν ομιλώ για τους Εχωρίτες, οι Προτεστάντες και όλες οι παρουσιάδες τους, μην αναφορικός με τη θεότητα ότι και μην μόνο για τον Χριστό και για την πρότητα του Χριστού, εφόσον απορρίπτουν τη θεότητα του, εμέσως απορρίπτουν και τη θεότητα του Ιησού. Διότι αν ο Χριστός είναι Θεός, αυτός που την έτρεχε και είναι Θεός. Εφόσον Θεοτόκος. Εφόσον δεν είναι Θεοτόκος η μητέρα του, άρα δεν έτρεχε Θεό. Αυτό είναι ο συλλογισμό ορθόδοξο. Εν πάση περιπτώσει, ο Ιωσήφ κάλαβε σοβαρό υπόψη, του ερμηνεύτη η απορία του και αναφέρει εδώ, διεγερθίζει ο Ιωσήφ από του ύπνου, επί ίσεν ως προσέταξεν αυτό ο άγγελος Κύριου. Και παρέλαβε τη γυναίκα αυτού. Και ούκ εγίνωσεν αυτή νέο σου έτεκε τον αιών αυτή των πρωτότοκων και κάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Εδώ αναφέρει πάλι δύο πράγματα τα οποία πολύ σκοντάφτουν. Το μέλλον ένα είναι ότι δεν ευνέρισε αυτήν νέο σου έτεκε τον αιών αυτού του πρωτότοκων. Και από αυτό βγάζει το συμπέρασμα ότι την ευνέρισε εκ των υστέρων. Όταν λέγει δεν εγνώρισε αυτήν, δεν ομιλεί και ομιλεί για τον Βελασί στον Πρωτότοκον, δεν ομιλεί να μας πει ή να μας μιλήσει ότι την εγνώρισε εκ των υστέρων ή ότι έχει και υστεροτόκους άλλους ιούς. Γιατί εφόσον λέει Πρωτότοκον θα πρέπει να υπάρχει και Δευτερότοκος. Και Τριτότοκος δεν υπάρχει. Έχουμε Δευτερότοκον. Δεν έχουμε. Κατά συνέπεια το Πρωτότοκος ερμηνεύεται μονογενής. Και αν ερμηνεύεται επί της Θεοτόκου το πρωτότοκος, ο πρώτος που θα έρθουν κι άλλοι κατόπιν, τότε όταν ο Θεός λέγει εισήγαγεν εις τον κόσμο τον αιών αυτού των πρωτότοκων που γράφει στους Εβραίους ο Παύλος, ποιος είναι ο δευτερότοκος του Χριστού. Αναφέρει ο Παύλος ή δεν αναφέρει τον αιών αυτού των πρωτότοκων εισήγαγεν εις τον κόσμο στους Εβραίους. Όπως εκεί ο πρωτότοκος, έτσι και εδώ ο πρωτότοκος, ο Χριστός μας είναι πρωτότοκος στη μητρή και πρωτότοκος στο πατρί. Μονογενής στο πατρί και μονογενής στη μητρή. Δεν ομιλεί για άλλους έπειτα τόκους, αλλά προλαμβάνει προηγούμενων τόκων να μας πει ότι δεν είχε ξανά γεννήσει. Ήταν το πρώτο της παιδί αυτό που γέννησε. Ποιος είναι ο λόγος εδώ. Να μας πει ότι δεν είχε καμιά συνάφεια με άντρα και δεν είχε καμιά σχέση με γένα πρώτου τόκου. Είναι ο πρώτος τόκος και ήτο και ο τελευταίος όπως ξέρετε. Δεν λοιπόν πρέπει να παρασυρθεί από τον εβραϊσμό αυτόν γιατί σας είπα ότι ο αυτός έγραψε για τους Εβραίους. Και μάλιστα ο Ισραήλ στην Παλιά Διαθήκη λέγεται ο λαός του ο πρωτότοκος λέγεται ο Ισραήλ. Ο πρωτότοκος, ο εκλεκτός του. Ποιο είναι ο δευτερότοκος. Δεν υπάρχει δευτερότοκος. Και αν διαβάσουμε τα έως σου και λοιπά, τι ερμηνεία έχουν, θα δούμε δεν έχουν διακόπτει και από εκεί τη στιγμή αλλάσει κάπω, αλλά είναι και στο διηνοκέ. Πήγαινε λέει και ο κόρακα και έρχεται. Ο σου εξεράμψαν τα ύδατα. Δεν μπήκε ο κόρακα μέσα εφόσον υπήρχαν νερά. Μπήκε εκ των υστέρων τότε διάστημα τόση. Πόσο λέει ο Σου εξειράνθησαν. Δηλαδή μόλις εξειράνθησαν πήγε και κλείστηκε μέσα κόρακας. Αυτός δεν κλείστηκε τότε που υπήρχε το νερό έξω. Και κλείστηκε τώρα. Και δεν γέννησε λέει η Μελχόλ. Ο Σου του αποθανήν αυτή. Πώς γέννησε πέρα του τάφου. Μέχρι που πέθανε λέει ο Σου απέθανε. Δεν γέννησε. Γέννησε έπειτα. Δεν έχει αυτή την ερμηνεία που δίδουν για να σταθούν να κατηγορήσουν ότι η Θεοτόκος Έχαμε και άλλα παιδιά και την εγνώρισε και λοιπά. Διότι βάζει τη λέξη πρωτόπλαστο. Δεν υπάρχει και πρωτόπλαστο. Ποιο είναι ο δευτερόπλαστο, κατά τον ίδιο τρόπο του Αδάμ. Κανένα. Όπω επλάστη ο Αδάμ που είναι πρωτόπλαστο, επλάστη Εύα. Ο Αδάμ έγινε του μειόντο. Πόμο έφτιαξε. Την Εύα την έφτιαξε από την πλευρά του Αδάμ. Δεν έχουμε λοιπόν. Όταν έχουμε πρωτόπλαστο, δεν έχουμε δευτερόπλαστο. Έτσι λοιπόν και το πρωτόπλαστο δεν έχει σκοπό να ερμηνεύσει και να μα πει ότι η Παναγία έκαμε κι άλλα παιδιά. Αυτά που φέρονται ως αδελφοί του Κυρίου είναι παιδιά του Κλεόπα, του αδελφού του γέροντος Ιωσήφ, τα οποία χειδεμόνευε ο γέρον Ιωσήφ, διότι ο Κλεόπας εντωμεταξύ είχε κοιμηθεί. Έτσι περίπου έχουν τα πράγματα τα οποία θα συναντήσουμε την ερχομένη Κυριακή. Θα έπρεπε να έχουμε 2 Πέμπτες ακόμη για να κάνουμε άλλες 2 ομιλίες. Όμως, για να μιλήσουμε δηλαδή την γέννηση του Χριστού και τα περιστατικά της επισκέψεως των μάγων και λοιπόν. Όμως, την ερχομένη θα κάνουμε το τελευταίο μάθημα γύρω από τα γένα και θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Μένουμε και απόψε μέχρι εδώ, κλείνοντας το 3ο μάθημα γύρω από την υπόθεση του Ιησού.